Мангонель коштує 500 флоринів. Требушет – 200. Петерелла – мінімум 150. Найпростіше баліста – 80. А вишколена обслуга потребує 9,5 флоринів місячного жалування. Колона, яка тягнеться на Венгерберг, коштує, якщо рахувати з кіньми, волами, малим ремонентом, мінімум 300 гривень. З гривні інакше марки чистої породи, що важить із півфунту, б'ється 60 флоринів. Річний доробок великої копальні – це 5-6 тисяч гривень. Колону обложників обігнала легка кавалерія. По знаках на прапорцях Еверсен упізнав тактичну хоругву князя Вінгербурга, одну з тих, що перекинули з цинтри. «Так», – подумав він, – «ці мають із чого втішатися. Битву виграно, армію едірно розпорошено. Резервні загони не кинуть у важку битву із регулярним військом. Стануть вони наздоганяти тих, хто відходить, вибивати розпорошені, позбавлені командування групи, стануть убивати, грабувати і палити. Втішаються, бо на них чекає приємна, весела війнушка. Війнушка, яка не зможе і не вб'є». Еверсен підраховував. Тактична хоругва поєднує 10 звичайних хоругв і містить 2000 кінних. Хоча віннербуржців уже, напевне, не залучать до жодної великої битви, у сутичках загине не менше 1/6 складу. Потім будуть табори, біваки, зіпсути їдло, бруд, воші, комарі і погана вода. Прийде те, чого уникнути ніколи неможливо – тиф, дизентерія і малярія, які вб'ють не менше чверті. До цього треба додати оптом. Нещасні випадки, звичайно, десь із п'яту частину складу. Додому повернеться 800, не більше, а напевно й менше. По гостинцю пройшли наступні хоругви. За кіннотою з'явилися корпуси піхоти. Марширували лучники в жовтих кабатах і круглих шоломах, арбалетники в пласких капалінах, щитоносці і пікінери. За ними йшла панцерна піхота у броні, наче раки, ветерани з Віковару і Ітолії, далі розмаїта збиранина, затяжні кнехти з Метінни, найманці з Турну, Маехту, Гессо і Еббінгу. Незважаючи на спеку, загони марширували завзято. Пил, збитий солдатськими ботами, клубочився над дорогою. Били барабани, вилися прапорці, коливалися і блищали жала пик, списів, алебард і гізарм. Вояки марширували весело і швидко. Йшла армія переможців. Непереможна армія. «Далі, хлопи, вперед, на бій, на Венгерберг! Прикінчити ворога, помститися за Соден, взяти участь у веселій війнушці, напхати сакви трофеями і додому, додому!» Еверсен дивився і рахував.
«Венгерберг упав через тиждень», – закінчив Любисток. «Здивуєшся, але там цехи вміло й до кінця боронили башти і визначені відтинки муру. Тож вирізано там усю залогу і люд міста. Десь біля 6000 людей. Після звістки про те почалася велика втеча. Розбиті полки і цивільний люд почали масово тікати до Темерії та Редані. Натовпи втікачів тягнулися долиною Понтеру і переваливи Махакаму. Але втекти вдалося не всім. Кінні загони нільфгардців пішли за ними, відрізали дорогу втікачам. Знаєш, про що йшлося?»
«Не знаю. Я не розуміюся на... не розуміюся на війні, Любистко».
«Ішлося про полонених, про невільників. Хотіли вони загарбати в неволю якнайбільше людей. Це для Нільфгарду найдешевша робоча сила. Тому вони так завзято переслідували втікачів. Це було велике полювання на людей, Геральте. Легке полювання. Бо військо втекло, а людей, які втікали, ніхто не захищав».
«Ніхто?»
«Майже ніхто».
«Не встигнемо!» —
прохрипів Вілліс, оглядаючись.
«Не зуміємо втекти! Сука, кордон уже так близько, так близько!»
Раяла підвелася на стременах, глянула на гостинець, що вився між укритими бором пагорбами. Дорогу, скільки було видно, всіював кинутий скарб, трупи коней, зіпхнуті на узбіччя вози і возики. За ними, за лісу, вставали в небо чорні стовпи диму. Все ближче вереск, звуки битви раз у раз наближалися.
«Прикінчують ар'єргардну сторожу!»
Вілліс обтер обличчя від сежі й поту.
Чуєш, Райло? Нас догнали ар'єргардну сторожу і вирізають її під корінь. Не встигнемо.
Тепер ми ар'єргардна сторожа,
сухо сказала найманка.
Тепер наша черга.
Віліс зблід. Хтось із солдатів, що прислухалися до них, голосно зітхнув. Раєлла шарпнула вуздечку, розвернула коня. Той важко дихав, ледь міг підвести голову.
«Усе одно не зуміємо втекти», – сказала спокійно. «Коні за хвилину впадуть. Доки доїдемо до перевалу, доженуть нас і зарубають».
«Кинемо все і заховаємося в лісі», – сказав Віліс, не дивлячись на неї. «По одному, кожен за себе. Може, вдасться вижити».
Раєлла не відповіла, поглядом і рухом голови вказавши на перевал, на шлях, на останні ряди довгої колони біженців, що тягнулися до кордону. Віліс зрозумів. Вилився огидно, зіскочив з сідла, захитався, сперся на меч.
«З коней!»
– крикнув хрипко солдатам.
«Завалити гостинець, чим зможемо? Чого витріщилися? Раз мати народила і здихати один раз. Військо! Ми, ар'єргард, мусимо затримати погоню, відтягнути...»
Замовк.
«Якщо затримаємо погоню, люди встигнуть перейти до Темерії по той бік гір», – закінчила Раялла, також злізши з коня. «Там жінки і діти, що ви тріщаєтеся? Це наше ремесло. За те нам платять, забули?»
Солдати переглянулися. На мить Раялі здавалося, що вони таки втечуть, що поженуть мокрих у піні коней в останній галоп, поскачуть за колоною утікачів до рятівного перевалу. Помилялася. Погано їх знала. Перевернули на шляху віз. Скоренько збудували барикаду. На швидкоруч, низьку, абсолютно погано зроблено. Довго не чекали. До яру увірвалися двоє коней, хрипіли, спотикалися, з них шматками спадала піна. Тільки на одному був вершник.
«Блейзе! Готуйтеся!»
Найманець сповз із сідла в обійми солдатів.
«Готуйтеся, суча лапа! Вони вже близько!»
Кінь захрипів, ступив, наче в танці, кілька кроків, упав назад, важко завалився на бік, ударив копитом, витягнув шию, заіржав протягло.
«Райло!»
– прохрипів Блейз, відводячи погляд.
«Дайте мені щось, я втратив меча!»
Воїтелька, дивлячись на дими пожеж, що вставали до неба, вказала рухом голови на сокиру, зіперту на перекинутого воза. Блейз підхопив зброю, похитнувся. Ліва штанина його була просякнута кров'ю.
«Що з іншими, Блейзе?»
«Вирізали їх!» – простогнав найманець. «Усіх! Цілий загін! Райло, то не Нільфгард, то білки! Це ельфи нас наздогнали! Скоятелі йдуть перед нільфгардцями попереду!»
Один із солдатів застогнав голосно. Другий важко сівся на землю, затуляючи обличчя руками. Вілліс вилаявся, підтягуючи ремені.
«По місцях!» – грикнула Райла. «За барикаду! Не візьмуть нас живими! Я вам обіцяю!»
Вілліс сплюнув, після чого швидко зірвав з плеча триколірний чорно-жовто-червоний бант спеціальних військ короля Демовенда, відкинув його в хащі. Райла, вигладжуючи і чистячи власну відзнаку, криво усміхнулася.
«Не знаю, чи воно тобі допоможе, Вілліса. Не знаю».
«Ти обіцяла, Райло».
«Я обіцяла, і обіцянки дотримую. По місцях, хлопці, арбалети і луки приготувати».
Довго не чекали. Коли відбили першу хвилю, залишилося їх тільки шестеро. Бій був коротким, але завзятим. Мобілізовані солдати з Венгерберга билися, наче дияволи, не поступаючи затятістю найманцям. Жоден не хотів потрапити до рук Скоятелів живим. Воліли померти в бою. І помирали. Прошиті стрілами, умирали від уколів, дротиків і ударів мечами. Блейз умер лежачи, заколотий кинджалами двох ельфів, які звалилися на нього, стягнувши з барикади. Жоден із тих ельфів не встав. У Блейза також був кинджал. Скоятелі не дали їм відпочити. Ринуло на них друге командо. Віллісу третє, отримавши списом, упав.
«Райло!»
– крикнув невразно.
«Ти обіцяла!»
Найманка, кладучи трупом чергового ельфа, швидко обернулася.
«Бувай, Віллісе!»
Вперла лежачому кінчик меча трохи нижче сонячного сплетіння, натиснула сильно.
Побачимося в пеклі. За хвилину була вже сама. Скоетелі оточувала їх з усіх боків. Вителька була замурзана кров'ю з ніг до голови, підняла меч, крутнула ним, труснула чорною косою. Стала серед трупів, страшна, скривавлена, наче демон. Ельфи відступили.
«Давайте!»
– крикнула вона дико.
«Чого чекаєте? Живою мене не візьмете! Я чорна Райла!»
«Гваєдихворд, п'яна!»
Спокійно сказав світловолосий, красивий ельф із обличчям Херовима і з великими волошковими очима дитини. Виступив за скоєтелів, що оточували її досі вагаючись. Його білий, наче сніг, кінь хрипів, сильно махав головою уверх-униз. Енергійно бив копитом об просякнутий кров'ю пісок шляху.
«Глайді ворд б'яна!» – повторив вершник. «Кинь меча, жінко!»
Найманка засміялася страшно. Витерла обличчя манжетом рукава, розмазуючи піт, змішаний з пилом і кров'ю.
«Мій меч занадто багато коштував, аби кидатися ним, ельфе!» – крикнула. «Щоб його взяти, тобі доведеться ламати мені пальці. Я чорна Райла. Ну, ідіть!»
Довго вона не чекала. «Ніхто не прийшов і дірно на допомогу?» – запитав відьмак, помовчавши.
«Адже начебто союзи існували. Договори про взаємну допомогу, пакти».
«Риданія!»
– кашлянув Любисток.
«У хаосі після смерті Візіміра. Ти знаєш про те, що короля Візіміра вбито?»
«Знаю».
«Правління перейняла королева Гедвіга, але в країні безлад і терор. Полювання на скоетелів та нільфгардських шпигунів. Дікстра шалів по всій країні, ешафоти стали червоними від крові. Дікстра все ще не може ходити. Носять його в паланкіні».
«Можу уявити, тебе переслідував?»
«Ні, міг, але не переслідував. Ах, неважливо, у будь-якому разі Риданія, занурена в хаос, не могла виставити армію на допомогу Едірну».
«А Темерія? Чому король Фольтест із Темерії не допоміг Демавендо?»
«Щойно почалася агресія у Дол-Ангра», – тихо сказав Любисток. «Емгір Ван Емрейс вислав посольство до Визіми».
«До диявола!»
– просичав Броніборд, дивлячись на зачинені двері.
«Про що вони так довго дебатують? Чого Фольтест взагалі принизився до перемовин? Чому дав аудієнцію тому нільфгардському псові? Треба було його стратити і відіслати Емгіру голову у мішку».
«Боги, воєвода!»
– обурився жрець Віламер.
«Це ж посол. Особа посла свята і недотична. Не годиться».
«Не годиться? Я скажу вам, що не годиться. Не годиться стояти і дивитися, як нападники спустошують країни, із якими в нас союз. Лирія вже впала, а Едірн падає. Демовен сам по собі не затримає Нільфгарду. Треба відразу вислати до Едірну експедиційний корпус. Треба допомогти Демовендові ударом на лівий берег Яруги. Там мало війська, більшість хоругвів перекинуто до Дол-Ангра. А ми тут потякаємо. Замість битися, балакаємо. І до того ж, приймаємо нільфгардського посла».
«Замовкніть, воєвода!»
Князь Геривард з Елендеру кинув на старого вояку холодний погляд.
«Це політика. Треба вміти дивитися трохи далі за кінську голову та кінчик спису. Треба вислухати посла. Імператор Емгір не послав би його до нас без причини».
«Напевне, не без причини»,
– гарикнув Бронібор.
«Емгір саме громить Едірн і знає, що коли ми вступимо у війну, а за нами Риданія і Кедвен, то поб'ємо його, викинемо з Дол-Ангра до Ебінгу. Знає, що коли ми вдаримо в Цінтру, то вцілимо в його м'яке чрево, змусимо битися на два боки. Отого він боїться. Тож намагається налякати нас, аби ми не почали вторгнення. Саме з таким і ніяким іншим завданням приїхав сюди нільфгардський посол».
«Тож належить посла вислухати», – повторив князь, – «і ухвалити рішення згідно з інтересами нашого королівства. Демовенд нерозсудливо спровокував Нільгард і тепер переживає наслідки, а мені аж ніяк не хочеться умирати за Венгерберг. Те, що діється в Едірні, не наша справа».
«Не наша? Що ви, диявол, вам в дупу вернякаєте?
що нільгарці в Едірні та Лирі на правому березі Яруги, що відділяє нас від них лише магакам. Ви вважаєте за чужу справу? Треба не мати ні крихти розуму».
«Досить цих суперечок», –
застерів Вілемер.
«Ані слова більше, король іде».
Двері зали відчинилися. Члени королівської ради встали, шурхаючи стільцями. Багато стільців були порожніми. Коронний гетьман і більшість командирів були у загонах у долині Понтару в Магакамі над Яругою. Порожніми були стільці, які зазвичай займали чародії. Чародії, так, подумав жрець Вілемер. Місця, які займали чародії тут, при королівському дворі у Визімі, залишаться порожніми. Хто знає, чи не назавжди. Король Фольтест швидко пройшов крізь залу, став біля трону, але не сівся, тільки трохи нахилився, спираючи кулаки об стіл. Був дуже блідим.
«Венгерберг в облозі», – тихо сказав король Темері. «Він буде отот узятий. Нільфгард нестримно пре на північ. Оточені загони ще б'ються, але це вже нічого не змінить. Едірн втрачено, король Демовент утік у Риданію. Доля королеви Меви невідома».
Реда мовчала.
«Нашого східного кордону, чи то виходу з долини Понтару, нільфгардці досягнуть за кілька днів»,
– продовжував Фольтест усе ще тихо.
«Хагге, остання фортеця Едірну, не протримається довго. А Хагге – це вже наш східний кордон. А на нашому південному кордоні сталася дуже погана річ. Король Ервиль з Вердену склав ляну клятву імператорам Гиру. Він здався і відкрив фортеці в гирлі Яруги. У Настрозі, Рерозі і Бодрозі, які мали оберігати наш фланг, стоять уже нільфгарські залоги».
Рада мовчала.
«Даруючи цьому», – продовжував Фольтест, – «Ервиль зберіг королівський титул, але сюзереном його ставим Гир. Верден формально ще королівство, але практично це вже нільфгардська провінція. Ви розумієте, що воно означає? Ситуація стала протилежною. Верденські фортеці і гирло Яруги в руках Нільфгарду. Я не можу форсувати річку і не можу ослабити армію, що там стоїть, створюючи корпус, який мав би увійти до Едірну і допомогти військам Демовенда. Я не можу цього зробити. Наді мною тяжіє відповідальність за мою країну і за моїх підданих».
Реда мовчала.
«Імператор Імгир Варемрейс, імператор Нільфгарду», – продовжив король, – «зробив мені пропозицію договору. Я пристав на ту пропозицію. Зараз я викладу вам, у чому той договір полягає. А ви, коли мене вислухаєте, зрозумієте, визнаєте, що скажете».
Рада мовчала.
«Скажете», – закінчив Фольтест, – «скажете, що я приношу вам мир».
«Виходить, Фольтест підібгав хвоста», – пробурмотів відьмак, ламаючи в пальцях ще одну паличку.
«Домовився із Нільфгардом. Залишив Едірн на ласку долі».
«Так», – підтвердив поет. «Але він увів війська в долину Понтару, зайняв і поставив гарнізон у фортеці Хагге. А нільфгардці не увійшли на перевали Магакаму і не перейшли Яругу в Содені, не атакували Брюгге, яке після капітуляції Ервиля тримають у кліщах. Це, безсумнівно, була ціна нейтралітету Темерії».
«Цірі мала рацію», – прошепотів відьмак. «Нейтралітет зазвичай буває підлим».
«Що?»
«Нічого. А що із Кедвином, любистко? Чому Генсельт із Кедвину не допоміг Демовенду і Меві? Адже вони мали пакт і їх поєднував союз. А якщо навіть Генсельт, за прикладом Фольтеста, зцяти хотів на підписи і печатки на документах, і за ніц має королівстві слово, то хіба це не дурня? Чи він не розуміє, що після падіння Едірної перемир'я із Темерією стане його черга? Що він наступний у нільфгардському списку? Кедвин мав підтримати Демовенда просто з розрахунку, бо це розумно. Немає вже на світі віри чи правди, але, може, розум ще залишився? А, любистко, є ще розум на світі? Чи вже залишилися в ньому тільки підлість і погорда?»
Любисток відвернувся. Зелені світильники були близько, оточували їх щільним кільцем. Він не зауважив того раніше, але тепер зрозумів. Усі дріади прислухалися до його розповіді.
«Мовчиш», – сказав Геральт. «А це значить, що цірі мали рацію. Що Котрінгер мав рацію. Усі мали рацію. Тільки я, наївний, анахронічний і дурнуватий відьмак, рації не мав».